habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa habeen jimca 12-ka bisha ebril, sanadkuna waa 2019, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 7-ka iyo 19-ka mitr band iyo boggeena v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. waxaana idaacadda idin soo jeedinayaa caawa jaamac buule jaamac iyo anigu ah ibraahim xasan danduray.
qodobada aad dhegeystayaal idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: laba dhakhtar oo reer kuuba ah oo lagu afduubtay magaalada mandheera ee waqooyi bari dalka kenya.
kan laba saaci barmara ahayd ayaa magaalada lasoo galay. marka lasoo galay magaalada centerkeeda, centerka magaalada waxaa laga watay laba nin. nin security la socdana waa la dilay, barobox baa lagu qaatay, waa lala baxsaday meel.
sidoo kale waxaad maqli doontaana barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo maanta aynu ku eegayno dadaalka ah ay soomaaliya ugu jirto sidii looga cafin lahaa deymaha lagu leeyahay.
horta lacagta lanagu leeyahay waxaa lagu qiyaasaa 4.6 bilyan baa lagu qiyaasaa. inteeda badan sida uu sheegay maraykanka 1 bilyan buu inagu leeyahay.
deyntaanu hadda awalna horay doon uma bixin jirin soomaaliya, 10 sano soo socotana deynta uma bixinayso, deeqda la siiyaa ka badan.
arrinta danaafiska meeshii ugu dambaysay ayuu marayaa. insha allah waxaan rabnaa inaan sidan ku qorsheynay aan heshiis kula galay adduunka inaan dhammaystirno.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan isbeddelka ka dhacaya dalka suudaan iyo sida uu u saameeyey ardayda soomaalida ee halkaasi wax ka barata iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
ciidamada mareykanka ayaa sheegay in duqeyn cirka shalayto ay la beegsadeen maleeshiyada ururka al-shabaab meel ka mid a gobolka shabeellada hoose. war ka soo baxay taliska ciidamada mareykanka ee afrikan ayaa waxaa lagu sheegay in weerarkaas uu ka dhacay tuulo la yidhaahdo garowle 11-kii bishan, islamarkaasina ay ku direen laba ka mid ahaa maleeshiyada argixisada mootana lagu burburiyey. qoraalka mareykanka ayaa lagu yidhi dadaalada sii socda iyo duqeymaha lagu wiiqayo al-shabaab waxay qayb ka yihiin istaraatiijiyadda mareykanka uu ku taageerayo higsiga soomaaliya ee leh horumarka dhaqaale, dowlad wanaaga iyo hay-ado militari oo xooggan. waxaan sii wadaynaa duqeymaha aan la beegsanayno qaybaha kala duwan ee hoggaanka al-shabaab. duqeymahan sugan waxa ay qayb ka qaadanayaan burburka hoggaanka al-shabaab, sidaasna waxaa qoraalka africom ka soo baxay ku sheegay major general greg olson oo ah madaxa howlgallada ee africom. talaadii ay ahayd sidaa oo kale markii mareyka ay duqeyn cirka ah ay ka geysteen meel ku dhow magaalada jilib ee gobolka jubada dhexe, halkaasoo ay ku dileen mid ka mid ahaa maleeshiyadii bartilmaameedku ahaa ee al-shabaab.
hoggaanka cusub ee dalka suudaan ayaa sheegay in sida ay rajaynayaan ay gacanta shacabka ku soo celin doonaan xukuumadda ay afgembiyeen muddo 2 sano ah. oo saxaafadeed uu maanta oo jimca ah ku qabtay cumar zayn cabidiin ayuu wuxuu intaasi ku daray inaysan dal kale u dhiibaynin madaxweynihii hore ee suudaan cumar xasan al-bashiir, oo ay dacwado ka dhana xuquuqda aadanaha iyo xusuuq uu sameeyey ay ka yaalaan maxkamadda cadaaladda ee adduunka. dadka reer suudaan ee mudaaharaadayay 4 bilood ee u dambaysay ayaa jebiyey bandowgii lagu soo rogay ee fiidkii xalay ka bilaabmayey kadib markii xilka lagala wareegay madaxweynihii hore. dibadbaxayaasha ayaa sheegay inay doonayaan dowlad shacaba, diyaarna aysan u ahayn hoggaan askar oo dalka maamula. xilli mudaaharaadayaal horle la filayey ayaa maanta oo jimco ahayd dowladda maraykanka waxa ay saraakiisha xukunka la wareegtay kula talisay inay isxakameeyaan una ogolaadaan in shacabka qayb ka noqdaan dowladda ay soo dhisayaan, halka midowda yurubna uu ku baaqay in gebi ahaanba shacabka lagu wareejiyo dowladdooda. hoggaamiyeyaasha kacdoonka iyo xeeldheerayaasha suudaan ayaa dhankoodana saadaalinayo in isbeddel badan marka dalka suudaan uu la qabsado xaaladani uu imaan doono.
koox hubaysneed ayaa degmada Mandera ee dalka Kenya waxa ay ka afduubtay laba dhaqtar oo u dhashay dalkaasi Cuba. Saraakiil ayaa waxay sheegeen in ay tuunsan yihiin kooxdaasi waxa afduubtay inay xubnaha yihiin Al-Shabaab oo xiriir la leh Al-Qaeda. Afduubkaasi waxa uu dhacay iyadoo labada dhaqtar oo mid uu qaabilsan yahay qaliinka kan kalena uu yahay dhaqtar guud ay u soo socdeen inay ka howlgalaan Mandera oo caasimadda Waqooyi Bari ee Kenya kuna dhow xadka Soomaaliya. Afeen u hadlay booliska Kenya Charles Owino ayaa waxa uu sheegay in ragga weerarka geystay ay isticmaaleen laba baabuur oo nooca Toyota Probox ayna markaasi ku horgooyeen gaarigii ay la socdeen dhaqaatiirta. Mid ka mid ahaa laba askari oo la socotay dhaqaatiirta ayay toogteen kooxda weerarka soo qaaday oo goobta ku dhintay, iyadoo ay u suurta gashay kuna guuleysteen in ay afduubkaas sameeyaan ayna kala tallaabeen xadka.
Jabhada Taliban ayaa maanta oo Jimco ah ku dhawaaqday gulubka sanadlaha ee dagaalka Afghanistan xilli uu wadahadallada Mareykanka hormuudka ka yahay ay riixayaan heshiiska madambeena oo colaadda lagu baxay ee 18 jirsatay ee wadaadadu ay wadaan lagu soo abjaro. Gulubkan oo loogu magacdaray guul ayaa aroornimadii maanta ka bilowday daafaha dalka iyadoo looga dan leeyahay in lagu dhaliyo dowlad shareecada ku dhaqanta ee dalkaasi Afghanistan, loogana dayifiyo gumaysiga Mareykanka sida uu ku qornayd warmurtiyeed uu ururka Taliban shaaciyey. Dadka indha-indheeya xaaladda Afghanistan ayaa ku tilmaamay iclaaminta gulubka guga ee guul loogu magacdaray in uu yahay un magacuyaal. Taas ayay sabab uga dhigayaan in jabhada Taliban aysan sanadahan dambe u fududaanin dhaqdhaqaaqyada dagaalka ee xilligii jiilaalka, ayna u suurta gelin weyday inay dagaal culus ku qaadaan ciidamada Afghanistan iyo isbahaysiga NATO ee Mareykanku horkacayo. Howlwadeennada wasaaradda difaaca ee Afghanistan ayaa iclaaminta gulufkan ku tilmaamay dacaayad, sababna uga dhigay inay dowladdu kaga guulaysatay duulaanadii xagaaga.
Awaysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Koox hubaysaneed ayaa laba dhaqtar u dhashay dalkaasi Cuba sida warka aad ku maqlaysan ba ka afduubtay xuduudda Kenya ay la wadaagto Soomaaliya xilli shaqo ay u socdeen, waxayna toogasho ku direen sarkaal booliis oo ka mid ahaa ciidankii ilaalinayay. Warbaahinta gudaha ee dalkaasi Kenya ayaa waxay warisay in booliiska ay rumaysan yihiin in kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ay afduubteen dhaqaatiirtaasi. Afeen u hadlay booliiska Kenya oo magaciisa la yiraahdo Charles Owino ayaa waxa uu sheegay in dibliida oo wadatay laba baabuur oo Toyota ay joojiyeen baabuurkiisa dhaqaatiirta Kubaanka ah iyo laba sarkaal oo la socotay xilli ay marayeen bartamaha magaalada Mandera. Wariyahana V O uga soo warramaa gobolka Waqooyi Bari Kenya Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
Weerarkan ay dableydan u laaminsan yihiin inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab kana soo gudbeen dalka Soomaaliya ay ku soo qaadeen gudaha magaalada Mandera iyo gacanta waxay ku dhigeen laba dhaqtar oo dalka Cuba ka socoto halkaasi u joogtay si samafala. Dowladda dalkani Kenya ay ka soo amaahatay dowladda dalka Cuba oo ahayd dhakhaatiir loo qeybiyey gudaha dalkani Kenya oo qalitaano iyo adeegyo kala duwan oo caafimaadka ka sameynayay gudaha dalkani Kenya. Xuseen Ibraahim Cabdi Xuseen Bulaxow waxa uu ka mid yahay waxgaradka degmada Mandera. V O A oo khadka telefoonka kula xiriirtay ayaa wuxuu uga warramayaa dhacdadaas iyo siday u dhacday.
Kan laba saac ee barmara ahayd ayaa magaalada la soo galay. Marka la soo galay magaalada centerkeeda, centerka magaalada waxaa laga watay laba nin. Nin security oo la socdayna waa la dilay, Probox baa lagu qaatay, waa lala baxsaday meel aan caadi maqan. Wallaahi nin yahuu reer hebel ama hebel qabiix wax aan sheegi karna malaha. Aad baan ugu xunnahay. Niman kale wata waa nimankii dhakhaatiirta ahaa. Nimankaas intay imaadeen magaalada aad bay u xasiishay, daawadooda iyo dadqaridooda heer sare ahayd. Magaalada awal hore waxaan aaya jirnay Nairobi, qalitaanka waxaana lagu keenay Mandera. Nimankan dibadday ka imaadeen, niman waxay ahaayeen 24 saac diyaar u ah dadka inuu u shaqeeyaan.
Asal hareer iyo Korea iyo weliba Andy Rorogis xillay u sii shaqaytayeen isbitaalka guud ee degmada Mandera dableedaasi rasaas ay ku fureen halkaasina waxay markii ugu horeysay ku dileen mid kamida ilaalada labadaasi dhaqtar waxayna sidoo kale afduub u geysteen labadaasi dhaqtar
raggaas waxa ay rag lagu naftay oo dibada nooga imaaday oo Kenya oo dhan saddex loo qeyay gobol walba saddex la siiyay raggaas maalintay noo imaaday xasiloonida dhinaca caafimaadka aan helay ma maleysan kartaa walaa wax ka soo baxay male baaritaan baa wali la wadaa waxa da wali dhinaca amaanka iyo dhinaca security ka soo baxay majid
ciidamada booliska oo dawagal ku sameeyay raggaasi weerarka ku soo qaaday dhaqaatiirtaasi afduub kale u geystay ayaa xabsiga dhigay darawalkii gaarigaasi dhaqaatiirtu waday waxayna sheegeen inay baaritaan ku sameeyeen sidaasina waxa sheegay taliyaha afayeenka ciidamada booliska dalkani Kenya Charles Owino
under the escort of two police officers one officer from administration
ayuu ila socdeen oo ilaalinayeen laba kamid ah ciidamada yidka booliska midna uu ahaa ciidamada booliska joogtada midna uu ahaa ciidamada booliska dhanka maamulka ayuu wadada ku sii jiro dhanka shaqada u sii socdo ayaa laba gaari oo noocoodu yahay popox xaqubaysan ay ku hordadbeen nasiib darro mid kamid ah ciidamada booliska ee maamulka ayaa halkaas isla markiiba ku toogteen samakiiba raggaasi gaariga ayay isku soo tuureen kadibna baabuurkii iyo dhaqaatiirtii waxa la kicin dhanka iyo Soomaaliya
the criminals commandeered the car and the occupants across the border to Somalia
ilaamaha amaanka ayaa ilaahay sheegay oo kaliya in ay ku raag joogan ragga afduubkaasi u geystay iyagoo isticmaalaya diyaaradaha qumaatiga u kaco sidoo kale la sheegay in la diray ciidamo lug oo ku raag jooga raggaasi afduubka u geystay masalamaha amaanka ayaa sidoo kale aaminsan in raggaasi laga tallaabiyo xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto dalka Soomaaliyana ay qabteen ma aha markii ugu horeysay oo dad noocaas oo kale guud ahaan gobolkan iyo weliba dalkani Kenya lagu afduubay dhacdadii ugu dambeysay afduubka lagu geysteena waxay ka dhacday deegaanka Lamu gabar samafalay dalka Talyaaniga u dhalatay ayaana la afduubay ilaa iyo haatan gabadhaasi rag iyo raad meel ay dhigtay lama hayo Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
askarta la wareegtay talada dalka Suudaan ayaa sheegtay inay qorsheynayaan inay xukuumadda dalkaasi ay gacanta u galiyaan shacabka laba sano kadib jeneraal Umar Zayn Abidin oo ka tirsan saraakiisha sarsare ee talada la wareegtay ayaa shir jaraa'id oo qabtay maanta oo Jimcaha ku sheegay inay dhiibi doonin madaxweynaha xukunka laga tuuray Umar Xasan Al-Bashir oo ay doonayso maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka ee ICC inkastoo oo ciidamada maalintii shalay ay soo rogeen xaalad degdeg ah haddana dibadbaxayaasha reer Suudaan ayaa gaashaanka u dururay dalkaasi waxaa ku nool dad Soomaali ah oo arday u badan kuwaasi oo xaaladda taagan ay saameyn ku yeelatay Cabdikaafi Ismaaciil Xisi waxa uu ka mid yahay ardayda wax ka barta magaalada Khartoum waxaana xaaladda Soomaalida dalkaasi ee waqtigan ka wareystay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
xaalad dalka Suudaan oo si qasab tahay macnaheeda Soomaaliya ku taqan dalka Suudaan jaamacadii qeybtooda la xiray oo wadankii aan ku sugnay wax ka baranayay iyo xawaaladii Soomaalida meesha ku lahaayeen walaa dambi waa lagu soo rogay inaa xalad si xirfoon shaqadani wuxuu la gaaray magaalada dambi waa lagu soo rogay oo meel furan maysan jirin
waan gartay
xaalad badan bay lagu yeelatay dadka Soomaaliya halka ku taqan maqaamaha
waan gartay waxaad sheegtay inay saameyneedu ku yeelatay Soomaalida bal hadda faafaynta ayaga siiso maxay tahay saameynteedu ku yeelatay waa mid nooceeya
saameynteedu waxa ka mid ah walaalay abdaxkii waxa ka mid ah jaamacadaha sida Facebook ardayda badan oo jaamacadaha ugu jira dhigtay meesha wax ka bartaa jira jaamacadaha Facebook waa la xiray iyo qofka dib jaamacadda laga xiray meesha lama joogay kala fadhi shaqo la hayo sidoo kale waxa dhibaato ku yeelatay ganacsiga Soomaaliya halkan ku dhaqan oo qeybteed halkan joogta shirkada qeybteed ka shaqeysa dadna waxay ka shaqeeyaan xawaalaha dadka saakin lagudkii sameynt ku yeelatay
waan gartay waaga marka laga yimaado dee nolosha guud iyo dee dadka reer Suudaan waxaad kala simantihiin hadday noqoto bandooda lasoo rogay iyo hadday noqoto dhaqdhaqaaqyada xadidan midda intee leg ba hadda ardayda jaamacadda ku jiray iyo ganacsatadaasi ay saameyntu ku socotay ma wax shalay uun markii ciidamadu ay la wareegeen bilaabmayba mise wax muddo soo taagna
abdaxkiin arrinka ardayda horta midii soo taagnayd ee muddo saddex bilood ah jaamacadaha qeybtooda ee magaalada jaamacadaha ugu weyn ee dowladda leeyahay iyo kuwa qaska saddex bilood ee xirnaayeen qaybta kala soo hartay ganacsatada iyagu shalay mutasana ugu horreysay xamaaladii iyo ganacsiga mareeraha Soomaaliya meesha ku lahaayeen dalka.
Dibadbaxyaha ka socday muddooyinka ugu dambeeyaba Suudaan, gaar ahaan caasimada Khartuum oo kale iyadana aad uga socdeen, weli ma socdaan dibadbaxyadii kadib markii shalay toolay go'aanka uu ka soo baxay ciidamada in madaxweynaha xilkii laga qaaday, mise weli mise way istaageen?
Waxaan aad uga mahadsanahay weli way socdaan mudaharaadyada qaybta ilaahada qaybta jira oo meeshii shalay qiyaasadii weli ku banaanbaxay xalay ayaa socotay dib baa jira oo weli ka soo horjeeda.
Marka weli dadku waxay dalbanayaan isbeddel, mise waxa weeyaan ciidamadii way u hoggaansameen markoogii?
Dadku isbeddel bay dalbanayaan, isbeddel bay dalbanayaan. Dadna waa dad ayaga oo mutaqaanadeed taageersan, dadna waa dad dowladda ka soo horjeeda.
Haddaan si kale ku weydiiyo, dabcan markay xaaladahan oo kale yimaadaan muwaadiniin kastaaba safaaradahooga mas-uuliyiinta jooga ee la xiriiraan, innaba idinku safaaradda Soomaalida xiriir ama idinku aad la samaysteen ama iyagu idinla soo sameeyeen oo ma jirtaa?
Wax safaaradda Soomaalida xiriir arday idinka la samaysay ma jiraan, laakiin inkastoo shalay soo saareen bayaan warqada oo mataqaana idinka muwaadiniinta mataqaana meel walba jooga ay ilaaliyaan, laakiin social media soo dhigeen, laakiin bayaan kale la sameeyay dadka jaaliyaha ardayda ku baqan oo dalka jooga wax ka bartay ma jiraan.
Laakiin bayaankaasoo kale dee nambaraha ku qornaa ee lagala xiriiri karo xaaladiina ma la socotiisano idinkuma la xidhiidhaan?
Maan xidhiin, marka waxaa ka codsan safaaradda Soomaaliya inay dad ka warqabto oo ardayda meesha ku sugan dadka asalay xidhiidhayaan. Iyo mas-uuliyiintii tahay dowladda Soomaaliya inay waxayna farmaajo inuu shacabka warxayo dhibaatooyin ka jira waddan ka taagan xaaladooda ku sugan yahay.
Hadda ugu dambeyn, waxa ugu weyn ee haddaad tihiin bulshada Soomaalida ee halkaasi ku dhaqan aad dalbanaysaan ama baahida ugu weyn aad qabtaan ee tabaysaan hadda muxuu yahay?
waxaan tilmaamayna dalbanaynaa in dowladda Soomaaliya ay warqabto ka warheliso ardayda dalka ku sugan ee ganacsiga iyo shacabka Soomaaliya degan in dowladda Soomaaliya ka warheliso ka warqabto.
Kaasina waxa uu ahaa mid ka mid ah ardayda Soomaalida Suudaan oo Cabdikaafi Ismaaciil Xirsi la yiraahdo, waxa uu waramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Hay-adda Midowga Afrika u qaabilsan horumarinta ayaa waxay sheegtay inuu socdo qorshe khatareen dheereeya looga hirgelinayo xuduudaha dalalka qaaradda oo soo gabagaboobi doono marka sanadku uu gaaro 2063. Mashruucani oo ay ku kacayaan balaayin dollar ayaa waxaa loogu talagalay sidii loo fududeyn lahaa dhaqdhaqaaqa badeecooyinka iyo isukala gooshka dadka ee xuduudaha Afrika. Laakiin qaramada midoobay ayaa waxay ka digaysaa in marka hore loo baahan yahay in musuqmaasuqa qaarada dishooday wax laga qabto. Sara Kimani ayaa warbixintan uga soo dirtay magaalada Nairobi, waxaa soo jeedinaya Maxamed Olaal Xasan.
Jidadka iyo qadadka tareenada iyo xitaa duulimaadka dayuuradaha ayaa aad u liita qaar badan oo ka mid a wadamada Afrika. Waxaa duulimaadka tooska ah ee Yurub uu ka fudud yahay in wadamo darisa oo Afrika ku yaala laysaga kala duulo. Laakiin khubaro ka tirsan midowga Afrika oo ku shiraya toddobaadkan magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa rajo ka qaba in isbeddel lagu sameeyo arrintaasi. Ganacsiga ka dhexeeya dalalka Afrika waxa uu 15% ka yar yahay guud ahaan ganacsiga qaaradda ay la leedahay meelaha ka baxsan, sida uu sheegay Adama Diin oo ah madaxa xafiiska kaabayaasha ee hay-adda horumarinta midowga Afrika.
Now you cannot have integration without connectivity, whether it's road connectivity or rail connectivity. Particularly when we are talking about the Africa continental free trade.
Isdhexgal ma jiri karo iyadoo uusan jirin isku xir, gaar ahaana marka aynu ka hadlayno ganacsi xora oo Afrika dhexdeeda ay yeelato, oo marka la doonayo suuq qura iyo isku xir laga sameeyo isu gudbinta badeecooyinka iyo adeegyada.
Shirkan oo 2 maalmood ka soconaya Nairobi ayaa khubarada midowga Afrika ay kaga hadlayaan sidii la isugu xiri lahaa dhammaan caasimadaha Afrika iyo xarumaha ganacsi, iyadoo la sameynayo qatareed oo isku xira tareemo dheereeya marka la gaaro 2063. Qadkan ayaa fududayn doona dhaqdhaqaaqa badeecada, dadka iyo adeegyada ee dhammaan xuduudaha 40 waddan ee qaaradda. Waxa uu qadkaasi isku xiri doonaa sidoo kale dhul dhererkiisu uu gaarayo 12,000 oo kilomitir. Mashruucan oo ay malaayiin dollar ku kacayso ayaa 200% wejigiisa hore la dhammaystiri doonaa 4 sannadood ee soo socota, sida ay sheegtay Sisheka Nteshengelia oo ka mid a khubarada Afrika ee mashruucan ku lugta leh.
In terms of the pilots that we've looked at which ones can readily work based on existing infrastructure.
Marka la eego wajiga tijaabada ah ee mashruucan ee aan eegnay ayaan ku bilaabeynaa meelaha hore u lahaa qadadka tareenada ee shaqeyn kara hadda iyo meelaha daraasadaha hore loogu sameeyay ee xogtooda la heli karo waana taa sababta aan u daneeyneyna in mashruucan aan si tartiib tartiib ah mid mid uga howlgalno oo markasta ugu yaraan hal mashruuc uu ka socdo meel ka mid ah qaarada
mashruucan tareenka dheereeya ayaa dabooli doona lix gobol oo Afrika loo qaybinayo saddex ka mid ah waxa ay isku xiri doonaan dekedaha Mombasa ee Kenya iyo caasimadda Uganda ee Kampala magaalada Durban ee dalka Koonfur Afrika ayuu ku xirayaa magaalada Gaborone ee dalka Botswana iyo mid kale oo isku xiraya caasimadda Ivory Coast ee Abidjan iyo xarunta dalka Burkina Faso ee Wagadugu shantii sanadood ee la soo dhaafay ayaa deymaha dalka Shiinaha waxa ay maalgeliyeen qadkii ugu horeeyay ee tareen oo isku xiraya Mombasa iyo Nairobi iyadoo mid kalena ku xirtay dalka Ethiopia waddanka Djibouti laakiin dadka wax ka sheega deymaha Shiinuhu bixiyo ayaa qaba inay halis geliyaan hantida wadamada ay siiyaan qaabo xoogana ay geliyaan dalalka Afrika kuwaas oo xukuumadda Shiinaha ay wadeegsan karto galaangal siyaasadeed oo ay Afrika ku yeelato
warbixintii Sara Kimani ay noogu soo dirtay magaalada Nairobi waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan haatana ku soo dhawaada faqrada todobaadka waxaa soo jeedinaysaa Zahra Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka soomaaliya waxa ay ruuclo orod ugu jirtaa in laga dhaafo deymaha $5 bilyan ee dollar ku dhowdhow ee lagu leeyahay 19 sano ee lasoo dhaafay waqtigii burburkana lacagta dulsaarka ay ku sii badanaysay magaalada Washington waxaa ku sugan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo sidoo kale tiro ka mid ah golihiisa wasiirada oo ka mid yahay wasiirka maaliyadda waxay la kulmeen waftigan madaxa baanka adduunka xogayaal Mareykanka iyo madaxa hay'adda lacagta adduunka IMF dhammaantoodba waxa ay kala hadleen sida waqtigan looga deyn lahaa Soomaaliya lacagaha sideenta haddaba Soomaaliya shuruudihii horey loogu xiray in lacagtaasi laga daayay ma fulisay sidee ayay ugu sahlan tahay in deyntaasi laga cafiyo masala jooga xilligii Soomaaliyaba ay codsan lahayd in deymahaasi laga daayo maxayse uga dhigan tahay waa qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan marti ay iigu yihiin Dr. Maxamuud Maxamed Culusow oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya degan gudaha dalkan Mareykanka Professor Xuseen Warsame oo ah dhaqaaleyahan degan dalka Canada isla markaasina kamid ah gudiga dhaqaalaha ee Soomaaliya iyo sidoo kale wasiirka qorsheynta dawladda federaalka ee Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan kana mid ah wabdiga ra'iisul wasaaraha ee ku sugan magaalada Washington waa tahay dhamaantiinba soo dhawaada
waan dhownahay saara
waa hagaag waad baad mahadsan tahay bal ugu horeynta haddaan ku bilaabo wasiir Jamaal waxaad faahfaahin naga siisaa kulamadii maalmahan aad la qaadateen madaxda ka tirsan hay'adda IMF ta iyo World Bank iyo sidoo kale saraakiisha Mareykanka
mahadsan tahay Zahra wax salaam aya labada doktor aad iyo aad u mahadsan tihiin maxaan nimi Mareykanka waan qayb ka ahayn wafdiga hoggaaminaya ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo aan joogna dhowr beri waxaan u nimi inaanu ka qayb qaadano shirarka guuga ee ka dhaca Washington ay soo qaban qaadeen hay'adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka sidoo kale waxaan u nimi inaan la kulanno dowladda Mareykanka qaybaheeda kala duwan oo shirarka hadda ku guda jirno shirarkii aan la galay markaa hay'adda iyo bangiga labaduba si fiican ayay noogu socdaan intii badneed waaweyneed waa ka gudubnay badanna waa isla meel degnay kuwii Mareykanka oo noo socdaan insha Allah rajaynaa inaan dhowaan soo gabagabeyno aan waddanka ku noqonaa dalal
waagaad dad badan waxa ay hadal hayaan sida ay Soomaaliya ugu suuroobi karto in deyntan $5 bilyan laga daayo wadiiqadeed marteen maxaase idin dhiman
waa su'aal fiican saad la socotid ka badan $5 bilyan ayaa laynu ku leeyahay oo deyn ah oo ururad badan iyo dowlado badan ugu leeyihiin marka si deynta laga cafiyo waxaa jira process la maro wadadaas oo ay jeexday hay'adda lacagta adduunka oo wadamada badan inagana la midka wadamadaas oo dhan soo mareen waxa weeye waa barnaamij shuruudo badan lagu xirayo shuruudahaas oo rabo in systemka dhinaca maaliyadda dhinaca dhaqaalaha, dhinaca arrimaha bulshada, waxyaala fara badan, meelo fara badan u arkaan haddii wax laga qab inuu waddanku yeelanayo awood dhaqaale oo fiican oo ama sidan dhaanta marka loo ogolaan karo deynta laga cafiyo si ugu sahlanaato inay markaa helaan loo ogolaado inay la macaamilaan bangiga adduunka iyo bangiyada kale waaweyn. Rasaskaas marka hawshaas waxaa noo socotay muddo dhowr sano ah. Qaybtii ugu dambeysay ayaan soo gabagabeynay, intii weyneed dhowr qaybood weye, qaybtii ugu dambeysay ayaan soo gabagabeynay bishii aadan soo dhaafnay 2013-keedii oo 18 shuruudood oo nala ku xiray sanadkii hore aan kasoo baxnay dhammaantood. Hadda bisha shanaad ayaa waxaan gelinaa intii ugu dambeysay wadahadala oo dhowr bilood qaadanaysa, taas oo la fiirinayo lix bilood sidaan wax u maamulo dhaqaalaha iyo arrimahaas oo dhan. Shuruud kale oo ah dhimidda saboolnimada, barnaamij la yiraahdo oo qorshaha qaranka uu dhex sameynayo IPRSP loo yaqaan, iyo kan saddexaad oo ah in waxyaalihii lasoo sameeyey waaweynaa reformka hore loo soo sameeyey inaan dib looga noqon. Shuruudahaas yararka fudud aan rajeynaya dhammaanta inaan kasoo baxno. Qaybtii dhimidda saboolnimada qabi qoraalka hore waa gudbinay, waa ogolaadeen, tan kalena waa tii aan hore u sii wadnay. Waxaan rajeynayaa haddii la idmo inta sanadka hadda inaan iska dhamino arrimahaas, dabeedna la gaaro wax loo yaqaano waqtiga go-aan qaadashada oo decision point la yiraahdo, kaas oo noo sahlaya markaa inaan dib ugu noqono proceskii hibic initial process la yiraahdo galayna, oo noo fududeynaya inaan markaa la macaamili karno bangiyada waaweynaha iyo deeq bixiyaasha.
Waa tahay markaasi dalalka deymaha Soomaaliya kulama daldal ayaad ula xiriiraysaan oo wadan walbaba gooni ayaad uga codsan doontaan, mase si guud dalalka ku jira qaramada midoobay amaba hoos imaanaya bangiga adduunka ayaa idiin sameyn doona si wadara inay idiin cafiyaan?
Dad badan oo kala duwan ayaa nagu leh. Marka qolada ugu badan wey waxa la yidhaha Paris Club, iyaga muddaan wada hadal noo socdeen. Wadankan Maraykanka deynta ugu badan nagu leh, shalaan wasaaradda maaliyadda la kulanay. Wadamada carabta islaamka iyaguna lacag badan nagu leh, 2 bilyan ka badan, kulligood dhowr goray waraaqo soo saareen oo shirarka carabta kii ugu dambeeyey ay yiraahdeen Soomaaliya deynta waa ka cafinay. Marka iyagoo dadku tusaaya inay deynta ka cafiyaan ama diyaar u yihiin inay ka cafiyaan sida Talyaaniga iyo wadamo badan, shuruudahan waa inaad soo martaa proceska. Marka proceskan kuu dhammaado ayaa markaa dadkii wadamadii lala xiriiraya oo wakiilaha u jooga bangiga iyo hay-adaba lacagta, iyagaa marka markastana waan la kulnay dhammaantood. Iyaga ayaa markaa gudbinaya go-aanadii hore u qaateen gaargaar iyo kii urur ahaan ku qaateen ayaa la isku darayaa 700 dadka deynta kugu leh hadday isku raacaan proceskaas waa kuu hirgal. Waxaa jira marka qayb kale oo hay-adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka ay ka mid yihiin oo aan ahayn dowlado iyaguna lacag nagu leh. Gruubkaasna iyaguna proceskana qayb ka yihiin, wayna ogolaadeen, waxay yidhahdeen markaad soo gaartaan halkaas oo bisha sanadkanta ka hadhigaan dhammaysaan shuruudahan ku heshiinay, ayaan anaga lafteyga markaa qaadaynaa qaybteyadii oo waxaan idin furanaa beej cusub. Beejkaasoo hibigaas oo marka uu dhammaado noqon doonta waxba la cafiyay. Marka haddii alla idmo haddaan sidaan ugu talagalay ayaan ku shaqeynay wax ku socdaan, rajo aada u fiican ayaan qabnaa in dhawaana soo gabagaban doono haddii alla.
Waa tahay, bal waxaan aadayaa dhinacaasi Michigan, Dr. Maxamuud Maxamed Culusow. Muddo ayay Soomaaliya hadal haysay in deyntan laga cafiyo, bal markaa dhinac ka eegto adigu maxaad oran lahayd?
Dhammaan Zaara adiga iyo saaxiibada igala qayb galaya wasiirka iyo Professor Xuseen waa salaamaya. Runtii hadda anigu waxaan isleeyahay horta ka hadlidda deynta iyo arrimaheedu ma ahan waa dad wax laga yaabee muhiimadda iyo dalka u leedahay waa wax la qiyaasi karo ah inay muhiim tahay in dal haddii deyn lagu leeyahay laga cafiyo. Ujeeddada loogu talagalayna waxa weeye deyntii lacagtaas lagu bixin lahay in dalkaas uu helo fursad uu horumarkiisa iyo dhaqaalihiisa uu bixiyo. Laakiin haddaan hadda Soomaaliya usoo noqono, runtii waxa weeye mawduucan ka hadlidiisa iyo waqtiga la geliyey iyo maaragtay sida dadka aan loo tusiyey, waxaad isleedahay waa wax aan loo baahnayn, waqti badanna looga luminayo dadka. Howlihii dalka la rabay in laga qabtayna runtii aada u malaynayso ka marin habaabinaysa hawshaanu. Dhinac waxa weeye horta howl farsamo weeye, wasiirku waxa uu sharaxay isuu sharaxay waa howl iska farsamaa oo maaragtay proceska kelmadihiisa waaweyn waxa ku dhex jira ayay yihiin. Laakiin waxaa ka hooseeya waxa weeye siyaasad, maamul, maaliyad, muxuu ahay iyo howlo kale oo la rabo in la fuliyo. Sida hadda wasiirku sheegaya 18 maaragtay shuruudaha nala ku xir u yiri. Haddaad fiiriso shuruudaha lagu xiray ma ahan shuruudaha hadda weyn waxa weeye Soomaaliya mushkiladda haysta waxa weeye gurigaadu dumay oo hortiisa qashin badan yaalo, marka war si gurigaadu bal wax looga qabto marka hore qashinka iska qaad camal adoo lagu yiriyo kala weey. Marka waxaa la leeyahay waxa weeye war sharci geeyay baarlamaanka ku saabsan sida dakhliga loo ururinayo oo canshuur aan sharci lahayn ha qaadinina, maaragtay waxaad yeelaysaan bangiga hagaajiya maamulkiisa iyo siduu u baahan yahay iyo dadka tababarkiisa. Waxaa loo baahan yahay inaad samaysaan mataqaanaa dakhliga kordhiya. Marka waa waxyaabo oo yaryar oo adigu tilaabooyinka ah. Ilaa hadda dowladdii hore iyo dowladdan ishuga ugu weyn oo laisku haystaa waxa weeye wax la yidhaahdo public financial management, wax la yidhaahdo war
miisaaniyadmadaqaalihiinahasheen
se u maamulaysaan ayaa laisku hayay. Marka ayadiibaa hadda weli meel la saari la yahay oo taasoo keentay. Marka waxaan isleeyahay runtii ma mudnayn maaragtay waxa weeye inay dowladdu ka dhigato maaragtay deynaana la ka dhaafay, waayo inay ama deyn kale soo qaadatana.
Laakiin waa wax muhiim u ah dalka oo ay tahay inay dowladdu raadiso soomaaha sidii looga deyn lahaa, qayb ayay ka tahay horumarka wadanka.
Maya waqtigeedii hadda wax ka badan oo uga muhiimsanaa ka jira oo boqolkiiba boqol uga muhiimsan deyntaanu hadda awalna horay doon uma bixin jirin Soomaaliya 10 sano soo socotana deynta ma bixinayso. Deeqda la siiyaa ka badan hadda wadanka waxaa ku baxda waxa weeye 2.5 bilyan oo dollar ayaa sanadkan keliya ku baxday oo aysan ku jirin wixii miisaaniyadda iyo waxyaabo badan oo aan la sheegin ayaa ku tala gashan. Marka deeqdii la siiyey keliya hadday ka faa'iidaysan lahaayeen 4 sano hore iyo 2 sano waxaa laga yaabaa dalku horumar u gaari lahay. Marka deyn haddii lagaaga dhaafana meel cidlaa ka imaan maysa, lacagtu haddii meel ay ka timaado waa inay meel kale ka soo baxdaa.
Bixinaysa
waa inay timaadaa deynta ayadiina haddee waxay ku xirantaha siyaasad oo arrimaha laysku haysto oo
waan kugu soo noqonaya Dr. Culus oo kugu soo noqonaya balansiyo Professor Xuseen Warsame. Dhaqaalaha Xuseen Warsame, Soomaaliya wax badan ayaad ka warqabtay guddigii dhaqaalaha loo magacaabaad ka mid ahayd dhowaantan Muqdisho joogtay, halka haatan ay wax ku socdaan dhinaca dhaqaalaha, horumar ma kaaga muuqdaa? Soomaaliya maxay uga dhigan tahay si in deyntan laga cafiyo?
Sahra, waad mahadsan tahay. Aan salaamana saaxiibkay Maxamuud Culusow iyo Minister Jamaal labadabaan salaamo. Horta Minister Jamaal si fiican ayuu sharxay meesha wax marayaan, wuuna ku mahadsan yahay inuu nala socodsiiyey rajana waa ina geliya runtii oo waa wax aad iyo aad u fiican. Iyo Maxamuud Culusana wuxuu ka hadlay ma garanaysaa howlaha yaalla oo had iyo jeer u koobka waxa la yidhaahdaa dadna wuxuu arkaa inta maran, dadna wuxuu arkaa inta buuxda ayuu arkaa. Marka in badan oo inta maran arkaysaan helo aada baa loogu baahan yahay. Culusow inta maran buu arkay, inta maran baana runtii maanta dee badan arrimaheena Soomaaliya. Dhaqaalaha Soomaaliya inuu soo kordhayo layskuma hayo oo ma garanaysaa dee waxbaa kusoo kordhay sanad walba inuu wax kusoo kordhaana waa dee laga maarmaano. Haddii aan waddan awalba dhulka yaalay haddeena wax kusoo kordhin macnihii waxa weeyaan babada waa meel la baktiyey weeyaan, markaas 3.5 buu ku kordhay baa la way socdaa. Laakiin aan ku noqdo arrimahan deynta iyo sida muhiimada ay leedahay inaan helo, horta lacagta lanagu leeyahay waa wax ku dhow dhow 5 bilyan, sidii saaraha sheegto waxaa lagu qiyaasaa 4.6 bilyan baa lagu qiyaasaa. Inteeda badan sida uu sheegay Maraykanka 1 bilyan buu inagu leeyahay, Talyaaniguna 600 million ayuu inagu leeyahay, iyo Faransiisku isaguna intime ku dhow dhow. Marka laba odaa keliya haddii laisku daro 2 bilyan, haddii marka kuwa loo dhadhawaado waa waxba yar hagaagi doono, waa laga yaabaa inay dimaha lanaga dhaafo. Waa runtii wasiirka lacagta ugu badan waxay nagu leh Baris kalabka ayaa nagu leh oo 2 bilyan iyo bara. Kuwan nan kalabka la yidhaahdo uu carabtu hogaaminayso, Yunaati Carabi Malaysia hogaaminayaan, iyo Kuwait oo mid walba malyo wax ku dhowdhow nagu leh, iyagu ma badna waa 600 million weeye qolada. Laakiin shalay la kulmayeen ayaa iyaguna wax bilyan ku dhowdhow international military fund ama ma garanaysaa hay-adda sanduuqa lacagta iyo World Bank-ka, labadooda marka la isku daro wax bilyan ku dhow dhow ayay inagu leeyihiin. Africa Development Corp 150 nagu hadii lagu darana waa lacag badan, iyo Arab Bank-ka inta iyaguna hadii naga dhaafaan. Marka waxaan ka wada hadii kuwa la naga dhaafo waxa markaa suuragala in ay bedeli doonto sheekada la hayo ee dhaqaalaha, narrative-ka waxa la yiraahdo ay bedelaysaa.
Waa
wadan kaliina hadii la noo arkaya oo maalgelin mutaysta sida Shiinaha, iyo waxay nagu tartami doona wadamada Carabta iyo North America ba ayaa nagu tartamaya ayaan qabaa.
waatahay in hadaan bal dib ugu noqdo wasiir Jamaal in mudana wasiir waxa jirta sida uu ka dhawaajiyay Dr. Culusow in lacag la siiyo Soomaaliya deeqa ah lacagtaasi bilaayeen ay gaareeyso in suuragal ma tahay xataa in lacagaha deemaha Soomaaliya lagu leeyahay qayb ahaan in loo qoondeeyo si loogu bixiyo lacagaha lagu leeyahay Soomaaliya waayo waxa sii kordhay xataa lacagta dulsaarka ee lacagtan ay dhaleeyso mar walba lagu sii yeelanayo Soomaaliya
su'aal fiican laakiin lacagaha marka Soomaaliya la siiyo gargaarka lacagta inta badan waa lacag ku baxda arrimaha gargaar iyo humanitarian oo xeelahan loo yaqaan taas waxay timaadaa marka ay dhibaato ama abaaro jiraan ama duufaan jiraan waxyaalaha soo kordha wax la budget la gelin karo ma lacagta inta 1.2 billion lacag ku dhow ayaa humanitarian naga soo gashay lacagta developmentiga ama horumarka ee wadanka soo gasha oo 700 dheeraad ah sanadkii hore wadamada ka timi waa wax sanada hore la qoondeeyo sanad ka shaqeeyay timaad talanba maanta waxaan la shinay USAID waayada horumarinta Mareykanka waa ognahay sanadkii USAID Soomaali intay gelinays sanadkii hore bishii 2012kii bishii 2015teeda ay heshiis soo galay 300 milyan oo 3 sano soconaya sanadka soo ognay markaa waxaan ka filayno wadamo badan waa sidaa baahiyaha kala duwan ee wadanka ka jira daraadood lacagtan waxaan ku dadaalnaa in systemka la soo mariyo horta budget aan ku darsan karno la soo marsiyo weli maadaama systemkan ka shaqeynayo PFM-ka kullum ma soo wada maraan marka World Bank la soo marsiya kuwa kale soo marsiyaan oo budgetkii lama gelin karo dhammaantood marka waa arrin aan wadno shaqadeeda hadda in wadan markaan heshiis soo galo oo deeq bixinayaan deeqday noqoto deeq aan ku xisaabtami karno ognahay intay tahay oo budgetka la gelin karo miisaaniyadda dowladda oo sidaa wax lagu xisaabin karo marka sida hadda wax yihiin humanitarian lacagaha ma qorsheyn karno oo kuma dari karno budgetka tan kalena waa ognahay sidoo kale baxsay cidda fulinaysa meelaha laga fulinayo hay-adaha fulinaya waxaanu sameynay hadda system la yiraahdo AIMS waa Aid Information Management System gargaarka wadanka soo gala si loo maamul lahaa oo online hadda noqonaya edition oo qof kasta wadan walba wuxuu soo gelaya la arkayo cidda qaadatay gobolka la geeyay tuulada la geeyay mid ka marka daba joogo oo la yiraahdo qiimeynta iyo dabagalkiina waa sameynay oo dabagal ay qiimeynayo hubinayo marka arrintaas waa arrin deeqa oo gaara budgetku waa jiraa wadamo marka sida Turki oo kale iyo wadamo kale oo lacagna siinaya direct budget support oo miisaaniyadda naga taageera waa ku qoran reportkan waa soo baxaya waa la daabacay wasaaradda qorsheynta laga helaya buug dhan oo sheegaya wax kasta wadanka soo galay wixii central bank soo maray wixii soo maray hay-ad kale iyo wixii wadanka meel kale soo maro dhan buu ku qoran marka labada isma gelayaan waa laba qaybood ee kaliya
dad badan waxay ka dhawaajinayaan in waqtiga hadda ee dowladda Soomaaliya uu ololeynayso in deyntan laga daayo xataa ay tahay waqti laba sano iyo ka badan hadda Soomaaliya ay soo gudubtay dowladda jirto ee wixii hadda ka dambeeyay olola doorasho iyo wixii la halmaale la geli doono marka tanna ay iska tahay un wax iska soo celcelina laakiinse aysan rasmiyan ahayn wax hirgeli kara waqtiga hadda la joogo ma kula tahay xilligi ugu fiicnaa in hadda la joogo oo hooshan inaad qabataan ay tahay
horta haddii aan deynta leena ka cafin oo wadamadan deymaha nagula naga cafin wadanka wax gargaarkan hadda soo jiriyay iyo humanitarianka iyo waxyaalaha rekoordbarinta ka badan oo na soo geli kara ma jiro bangiyada adduunkana bangi adduunka iyo meelaha kalena macaamil aan ka badan waxyaro deeqa maa lama yeelan karno marka waa muhiim in aan si deynta nool kaafi aan processkan sida loogu talagalay u fulina shuruudihii aan kasoo baxnaa shuruudahan 18 shuruudoodna haddaa fiirisid mid kastaa fiiriso wax wadanka dan ugu jirta waxyaalo fara badan oo wadanka ka qaribnaa ayaa processkan aan ku saxnay
way Dr. Culusow
horta wasiirku waxa weeye asagaa qiray waa hadda ah in miisaaniyadda wax la soo mariya inaysan jirin oo deeqdaas oo dhan hadda aanu ka hadlaynay marka humanitarian lagu magacaabo waxaa keenaya waxa weeye deeq bixiyaashu waa inay helaan farsamo ay hawshii wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ay ku fulin lahaayeen matalan wasaaradda caafimaadka oo kale waxbarashadoo kale muxuu ahay biyahoo kale hadday samaynayaan marka maadaama aysan rabin inay u muuqdaan ayagu inay wasaaradihii isu bedeleen waa inay title siiyaan marka humanitarian-a ayaa loo bedelay marka waxa keenay in la isticmaali waayo miisaaniyadda waxa weeye in deeq bixiyaashu ay runtii u suurageli weysay in la helo maamul wanaagsan oo ah mataqaanaa hay-adihii dowladda iyo dowladnimadii la sigeeyey midda labaad ilaa hadda waxaad arkaysaa hadda markii aad fiirisay 18 qodob oo shuruudaha hadda wasiirku ka sheekeynayay waxaa ka mid a waxa weeye deen ha qaadanina dad deen wax ka qaadanina gudaha wasiirka maaliyaddu hadduu qof mushaar u leeyahay Zahra adiga mushaarkeeda waa in ayada toos loo siiya oo aan qof kale loogu dhiibin wasiirku waa inuu amar soo saara oo haddii dowlad goboleedyada lacag la siiyo inuu soo celiya ilaa hadeertaan lacagihii loogu dhiibay dowlad goboleedyada waa u gudbin la'yihiin waana siin la'yihiin maalin walbaba muran iyo mataqaanaa dacwaa ka taagan deeqbixiyaashiina waxay leeyihiin war lacagtii laydinkugu dhiibay dowlad goboleedyada maa siisaan kabacdina aada u sheegtaan broseskii xisaab celinta iyo sida uu yahay marka maamulkii basic ahay ayaa ilaa hadda shaqayn waaye warqadii hadda ay wasaaradda maaliyadda iyo muxuu ahay guddoomiyaha bankiga dhexe ay usoo direen hay-adda i m f-ta oo markii la qiimeynayay hadda fulinta barnaamijkana waxaa ku qoran horta ciidamadan ah nabadgelyada in loo baahan yahay ilaa 2021 inay dalka sii joogaan midda labaad waxaa aada loogu mataqaanaa hoosta looga xariiqayaa waxaan weeye in nabadgelyada xaggeeda iyo dib u heshiisiinta xoog la saaray marka marka aad ka hadlayso dhaqaale iyo horumar iyo maalgelin waxaa ka horreeya horta marka u horreysa inuu jiro system iyo maamul xag nabadgelya ha ahaado xag siyaasadeed ha ahaado markaasaa waxaa laga yaabaa horumar iyo dhaqaale iyo waayo waxa ugu horreeya waxa weeye lacagahan haddaad miisaaniyad iyo dibad u baahan tahay horta lacagta dalka gudihiisa waa inay ka timaadaa marka dalkii dhaqaalihiisiiba hadduusan isku xirneyn wasaaradda maaliyadda ee federaalka iyo midda dowlad goboleedka ay ilaa hadeertaan laga shaqaynayo sidii laisugu xiri lahay u malayn maayo qof kasta oo aqoonyahana oo wax garta inaysan hawsha laga hadlaayo inaysan jirin arrinta deynbixintu runtii waxaan isleeyahay waa iska mataqaanaa bubr relation loogu talagalay ama dadweynaha uu sidii khayaali uu lagu geliyo 4 sanaa loogu talagalay maahane wax hadda oo ah soo kordhinaysaa ma jirto
waata oo kugu soo noqonaya waata doctor culus oo kugu soo noqonaya
yaraan doctorka halkaa xig yaraan usoxo
way
sida la socotaan sanadkii haddaan soo dhaafnay 100 million oo euro ayaa midooda yurub soomaaliya ugu deeqay oo taay miisaaniyadda lagu taageeray 100 million shuruudaha waxaa ka mid ahaa in la wadaago waddankoodna wadaagaan lacag waxaa jirta surge support la yidhaahdo taana waa la wadaagaa oo annagaaba qaybka processkaas loo qaybiyo wayna socotaa humanitarian ama gargaarka bini-aadantinimo waa yaqaan doctorka u shaqeeya soomaaliya maaliyaddu lama soo marsiin karo budget maaha wax la qorsheyn karo oo wax abaaro keenaan dhibaatooyin kale oo xagga la ka yima markay dhacaan dadka lagu caawiya wey waa waxyaala dadka lagu quudinaya miisaaniyadda lama soo mariyo meelihii miisaaniyadda lasoo marinayo o dhan sanadba sanadka ka dambeysa sanadkan kor buu sii kac 100 kaas 140 kale world bankiga ti turkiga ti meelo kale waxaasoo dhan waxay soo marayaan bankiga dhex marka kor ayay u kacday waana la ogyahay tan kale s m p ga ama barnaamijka den cafiska waa sida keliya aan ku heli karno in aan kula falgalo hay-adaha caalamka waaweyn mataqaana bangi adduunku ka mid yahay haddii aan la samayn halkaasaan joogeyna wax isbedelaya ma jiro shuruudaha haddaan hamar ku noqdo waxaa ka mid ah in askarta mushaharkooda akoonkooda loogu rido askari kasta lacagtiisana toos u qaato oo dadkii dhexda ku jira meeshka baxaan wax waddanka u fiican waxaa ka mid ah in caafimaadka wax lagu bixiyo waxbarashada waxaa ka mid ah in saboolnimada lala dagaalamo 100 waxyaala waxaa ka mid ah in dakhligii waddanka kor loo qaado waxaa ka mid ah in khayraadkii kaluunka ee lagu heshiiyey in dowlad dhexe kuwada heshiiyaan la qaybsado waxaa ka mid ah khayraadkii maxaale batroolka iyo arrimahaaso
waata doctor culus oo suu leeyahay
qorsha 17 kaas ooda muhiima
qorshaha dowladda ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe federaalka inay isla shaqeeyaan wasaaradahooda maaliyadda oo wax isla kaashadaan xataa qeyb ayay ka tahay ayuu leeyahay mana jirto taasuu leeyahay hadda oo wada shaqeyn ma jirto dhexdooda ah marka taa maxaad uga jawaabaysaa sacaatuuzi
waa kaga fikir duwanahay doctorka way jirtaa wada shaqeyntu wayna ku heshiiyeen qeyb waxyaalo fara badan wasiirkan hadda maalin kasta oo sharci kasta oo golaha wasiirada la geynaya intaan la geyno shuruuddu waxa weeye waa inuu soo maraa wada tashi dowlad goboleeda sharciyood badan baa yaalla kii p s m kiiba hadda yaalla guddiga hor yaalla oo la ansixinaya dowlad goboleeday soo wada mareen kii cashuuraha mideynta cashuuraha ay kusoo wada heshiyeen oo golaha wasiirada ansixiyey qaybsiga khayraadka waddanka ama sida fiscal federalismka waxyaalaha loo yaqaan oo dhan waxay u baahan yahin wada tashi la-aantoodna ma suurtagelayso wada tashigaana wasaaradaha wasaaradda maaliyadda ugu horreysa iyo kuwa dastuurka iyo arrimahaasoo dhan wada tashi la-aanteed ma suurtagelayaan marka anagu fikraan qabna waxa weeye dowlad goboleedyada iyo dowlad federaalka ma kala marmayaan waan si sharci ah qabo marka wax ka saan qabaanina waa inaan kala tashana oo qayb ka noqdaan processka wax lagu sameeyna
waayahay waxaan ugu gudbayaa professor Xuseen Warsame
laba arrimood baan ku yardarayaa arrintaas kow horta arrinta kaga dhawaajiya culiso waa muhiim ee ah haddii maamul goboleedyadii iyo dowladdii dhexe aanay lahayn wada shaqayn oo dhaqaaluhu dhinacu u jeedo aanay ka wada shaqaynaynin la gaari maayo hadafyada ay qaybta ka tahay in dayn laynaga dhaafo si aan mashruucyo u samaysano horta waa arrin muhiima arrin maqana kama madaxdeena ka maqama waxoogaa ma garanaysaa qolooyinkaygii guddiga dhaqaalaha barnaamijyada aan isku dayno laftiga iyagu in aan qabanno ayay ka mid tahay inaan isugu yeedhno guddiga la yidhaahdo guddiga dhaqaalaha oo dabcan madaxweynuhu mid hogaamiyo barnaamijyadu ka mid yahay wasiir jamaal laftiis ka mid yahay wasiirka maaliyadu ka mid yahay wasiirka baamishariga ka mid yahay bangiga dhexe gudoomiyo ka mid yahay shantayadii ma garanaysaa soomaaliyada aqoonyahanadi aan ka midnahay iyo muhiim maamul goboleedyada baraysidanadooda marka haddii intaan isu keeni karo qorshahaygu waxa weeyaan inaan shir qaran isugu yeedhno haddii ilaaha yidhaahdo bilaha soo socda haday juun loo surtooda ramadaanta marka laga baxo haddii ilaaha yidhaahdo oo markaa la yidhaaho waa dhaqaaluhu halku u socdaan anaga laftigay waan qaybta ka qaadanno stadiyaha soo diyaarinana aan iyagana hor dhigno aan idhaahnana hadallada cudisa uu ka hadlayo oo kale iyaga laftigana aan meesha soo gelino weeyaan u ku jirta in yar aan dib ugu yar noqdo deynta iyo faa'iidadeeda dhaafidana in yarna aan ugu yar noqdo si fiican buu sharxay Jamaal waxa laga faa'iideeyo laakiin automatic ma aho haddii international IMF ay tiraahdo wixii waad ka baxdeen maaha in wixii laynaga wada dhaafayo maaha wadan walba 72 hay-adood iyo wadan ayaa lacagteena ugu leh 72 mid waliba oo xogaa in la yar qanciyo ayuu hadda u baahanayaa gooni gooni loola hadlo oo la yidhaahdo intee naga mid wala marka wax isku day doonaa inta ugu yar ee uu ka heli karo inta ugu badan uu ka heli karo inuu ku gogortamo marka taa la soo sameeyo gogortanka la sameeyo ayay dabeytana IMF-tu iyo World Bank intay isku tagaan oranayaan waa inta ay dadkani ka tagi waayeen inagu aan ka bixinno kabacdina markaas la oranayo wadamadii hadaba wadu furi kartaan mashruucyo aad maalgelin ugu samaysaan ama deyn ama deeq midka doonta lahaatee oo wadan badan shiinuhu ka mid yahay oo aad u doonaya inay meel geliyaan baa jira xataa lacag ugu talagalan oo fara badan oo deeq a baa jirto 15 billion ah oo ay ugu talagalan Afrika Soomaaliyana meelaha ugu horreeyay ay inay ka qayb geliyaan ata haddii lanaga dhaafo deymahaas waxaa markala isku dardaro waxaan qabaa wax badana way noo dhiman yihiin meel loo socdaana inay yar muuqato ayaan arkaya anigu
wadamo sidaan oo kale Soomaaliya waxa ku dhacay oo dal burburay oo dhibaato ay soo wajahday oo deemihii lagu lahaa maalbaba lacag ay kordhisay oo maaragtay intaas oo bilyan oo dollar lagu yeeshay oo laga cafiyay ma jirtaa xataa dalalka Afrika
ha laba wadan baa jira Sierra Leone iyo waxaan maleeyaa kaayoon Liberia haban maleeyaa ayuu haban filayaa labadaba waa laga cafiyay waxana looga cafiyay runtii hawa Sierra Leone iyo Liberia weeyaan waxa looga cafiyayna sida habka iminka inna waan marayno ee marba talaabo la inagu xilayo markii dambana ay inna horbooyso gorgortanka inoo gelayso IMF-tu sidaasaa lagu dhameeyaa marka waa hadal isla yaqaano oo caalamiyo weeyaan oo xataa Shiinaha iyo wadamada la xiriira ay hadda doonayeen ka soo qayb gala oo iyaga la tooga ayaa deynad badan hadda ka lumaan oo gaar ahaan waxaan daltiga ay yiraahdeen ay fureen Shiinuhu lacag badan baa kaga loo marka iyaga la tooga ka soo qayb galaya marka waxaan sidoo isku wada xidhan waana suuragal waa la naga dhaafi karaa haddii ilaahay yiraahdo maaha wax khayaali maaha runtii dadka aan loo tusin wax khayaali yahay maaha wax khayaali waa wax run ah weeyaan oo haddii ay dhacdo haddii ilaahay yiraahdo aan ka faa'iidi karo haddii ilaahay yiraahdo
waa tahay wasiir Jamaal bal waxaad iga warantaa marka maheerkii ugu dambeeyay joogtaan in hadda waqtiga joogtaan mase 6 bilood kadib waqtiga dambe idin si dhimanaan doono
walaal waxa weey waa sida processku u socdo marka kan bishan aakhirkeeda hadii la idmo aan waanta u dambeysa la galo waxaan la bilaabay waxa la yiraahdo UCT UCT waxa weeye waa upper credit tranche waa loo yaqaan waxa weeye waa 6 bilood 6 bilood waxaa la fiirinayaa 3 qodob aan sheegay maamul wanaag waxaa la fiirinayaa saboolnimada inaan la dagaalno documentry ama qorshaha qaranka inaan soo diyaarino warqadana ku jirta ITRC-ga loo yaqaan iyo inaan kuwii hore aan u galay aanan dib u dhac ka iman dabadeedna waxaa shirayaa boardka ama guddiga golaha sare xukuma bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka shiraya halkaas ajendaha marka haddana xafiiska go'aanka decision point wala lagu gaaray halkaas ka dhacay hadii la idmo taasan ku heshiinay anagu waa dadaalnaa qaybteeda marka taas dhacdo marka ayaa waxa furmaya marka processkii aan noogu sahlanaanahay marka inaanu adduunka la falgalo
way
shuruudihii oo dhan imtixaanka markaas way ku baasnaa way
Dr. Maxamuud Maxamed Culusow maxay tahay fariinta aad u direysay dawladda Soomaaliya oo ku saleysan hanaanka aad isleedahay wadiiqada ugu haboon ee mari karaan waa noocaas maadaama aqoonyahanada waddanka aad ka mid tahay
waa maasan tahay horta waxaan rabaa inaan wax yar un cadeeyo waxa uu leeyahay matalan hadda bishii hadda aan soo dhaafno Maarcheed UN Security Council resolution ka soo baxay oo ah mataqaanaa ku saabsanahay 2,400 ahay wuxuuna ku saabsan yahay in xataa hay-adihii kaalmeyn jiray inay kaalmadoodii ay ku xiraayaan mararka qaarkood wixii ka dhacay muxuu ahay beedhabo kale ka dhacay ay leeyihiin waa in warbixin ay ka timaadaa waxay ka hadlayaan waxa weeye in eriyadii la eriyey ninkii ahaay mataqaanaa wakiilkii qaramada badoobay dartiisii in ilaa haddeertaan ay tahay u arkayaan beesha caalamku wax khalada oo maaragtay danta dadka iyo dalka Soomaalida ku jira uusan ahayn marka waxa weeye tii hadda la haystay oo mucaawinada ahayd oo la rabay in looga faa'iidaysto ayaa hadda goboladii iyo mid walbaba aysan helaynin maanta sababtuna ay tahay shuruudo lagu wada xiro leeyahay waa in riboorradii la helaa wixii dhacay midii mas-uulka ka ahayd bay dhow dadkii la dilay dadkii qofkii mas-uulka ahay la soo sameeyo dawladdu marka waxa weeye anigu aan isleeyahay waxa weeye 18 qodob in lagu yiraahdo matalan waa inaad mataqaanaa aad record garaysaa wixii kharash iyo dakhli kaa soo baxay kaa baxa inaad wasiirku uu warqad qoro oo la record gareeyaa documentation in la yiraahdo waa in dadka la tababaraa waa in sharciyadaas aad geysaa waxa weeye waxay muujinaysaa xafiiskii iyo dawladda la dhisay iyadu horta inaysa fakareyn sideeda maxaa dawladnimo looga baahan yahay dawladnimo maxay tahay maamulka loo baahan yahay dawladnimadu ma ahan qofka wasiirka
waa tahay laakiin adiga wadiiqada kula haboon maxay tahay
wadiiqada ugu horeysa waxa weeye wixii talooyinka lagu siinayo oo beesha caalamku ay kaa rabto waa wax kooban weeye waxaa ballaaran waxaa ugu horeeya inay horta xagga siyaasadda ay u dawlad sharciga u hoggaansamayso ay noqoto nidaamka ay raacdo in maamul loo baahan yahay in dalku uu noqdo dal midaysan oo isku xiran oo nabada in mataqaanaa wax alla wixii fidqalalo iyo siyaasadda iyo shur keenaya la joojiyo oo laga hortago markaasaa dhaqaalaha iyo 18 qodob aan ka tagnay iyo waxaas hadii qof kastoo akhriya oo dugsiga sare ka baxay oo akhriya mataqaanaa maaragtay muxuu ahay 18 qodob waa yaqaanaa waana sheegi kara keliya waxa weeye wariyaha fulinaya maxaa loo furi waaya qofka buntu weydiinaya markaas oo kale marka waddanku wuxuu ku shaqayn karayaa maamul saxa nidaam cadaalad hogarsoor hoo shaqaynaya booliis shaqaynaya ciidamo nabadgelyo shaqaynayaan maamul isku xiran miisaaniyadda hadda la keeno 46% bixiyaashaa bixiya dalka intiisa kale hadda loo isticmaalay waxaa laga qaadaa waa hal deked waxa weeye dekedii laftigeedii waxa weeye hadda waxaa ka mid a shuruudaha in la negotiate gareeyo heshiiskii lala galay muxuu ahay qoladii maamulaysa meesha waxay ka mid tahay waxyaabaha oo ku qoran meesha oo 18 qodob ka mid waxyaaba oo basiga ku qoran waxaas ka badan inaad qabato waa inaad adigu isu fakirtaa ma ahan in lagu fakraa ma ahan markaasna lagu yidhaahdaa waniyo qashinkaa yarkaa iska wareegi si aad gurigaa u gasho in lagu yidhaahdaa wax oo horumara iyo isbedelay keeni karta lama arko waxaana isleeyahay waxa weeye waxaa maqan garashada ah dib u dhiska qaranka Soomaaliyeed dadka mucaawinadana waxaa loo siiyey waxa weeye Soomaaliya waa failed state waa dowlad waxaa loo diyaar loo yahay in dib loo dhiso waqtigaas horta dib u dhiska waa inaan ka faa'iidaysanaa si aanu uga hadalno deynta cafinteeda iyo deyn qaadasho kale iyo
waata aad baad umahadsanta Culusow bal ugu dambeyntii waxaan siinayaa wasiir Jamaal wasiir Jamaal maxaa jeclaan lahayd inaad ku soo gunaanado adigana qaybtaada
horta aad bay umahadsan yihiin dabada doctor waa naman aqoonyahano Soomaaliyeed oo waddankana ka naxaya dabayn ficanahaya waxaan ku soo gunaanadi lahaa horta arrinta danaafiska meeshii ugu dambeysay ayuu maraya insha allah waxaan rabnaa inaan sidaan qorshisan ku qorsheynay aan heshiiska kula galay adduunka inaan dhammaystirno waxaan rajaynaynaa haddii aan lahayd marka taasi hirgasho inaan iska ilaalno inaan deymo kale oo kuwaas oo kale waddanka anfacayn aan loo baahnayn inaan waddanka dib loo gelin waxaan kale isku dayna inaan ka faa'iideysano khubarada Soomaaliyeed laba doktor kamid yihiin walaal horumarinta dhaqaalaha doktor Xashan Warsan kamid yahay dadka aqoonta leh inaan kala tashano bal sidii waddanka horumar rasmi ah oo muddo dheer qaata oo waara aan u gaarsiin lahayn talooyinkaas oo inay noqdaan talooyin dadka Soomaaliyeed ka yimid baahiyahooda iyo ahmiyadooda u gaarka dabadeedna sida ku hawlgala haddii aan leedahay rajaynayna wax kan inaan markaas ka dhameyno inaan dib ugu noqono horoga socon
waaye asna waxaan siin lahaa gunaanadka baldhankiisa Professor Xuseen Warsame
kuu horta hal la wado oo xoogaa la sii saaro arrintan ma garanaysaa deyndaabka waa muhiim weeye waayo hibis programka ayaa dhigaya mar la marka arrimaha la dhameeyo in mashruuciyo loo furi karo lacag beeqana la siin karo wadanka oo deeq oo aan deynahayna la siin karo deyn fududna la siin karo ayay dhigaysaa taas waa muhiim si taa loo helana sidii uu wasiir Jamaalba ka dhawaajiyay waxa loo baahan yahay wada shaqayn dadka Soomaaliyeed iyo weliba madaxda dawladda Soomaaliya iyo madax goboladeeda oo hadii la leeyahay annaguna aan isku day doonaa in ka qayb galo arintaas hadaan aad gudhihi ta saddexaad waxa weeyaan culuusro u taabti way isku xiran yihiin siyaasadda xuquuqda bini'aadamka iyo dhaqaalaha way isku xiran yihiin hadii aanad siyaasadda iska dejinin oo arrimaha xiisadaha socda aanan iska dejinin dhaqaalaha mayno oo xuquuqda bini'aadamka aanan had iyo jeer isha ku haynin siyaasadan bay magaranaysaa saagenana waan dejin karaa iyadana aan dejino aan isku xudunno oo dawladda Soomaaliyeedna ay xudhuto kuwa mucaaradka ka soo jeeda mucaaradkuna ay dhagaha yeero furaan oo magaranaysaa ibeno iyadana walmadka afarta saddexda arimo hadaan isku keenno waxaan qabaa waynu horumar baynu gaari karaa hadii la haydaa
aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay sharaf ay ii tahay barnaamijkii kala qayb gashayeen dhamaantiina waydiin mahadcelinaya guud ahaana dhegaystayaal intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadkan oo aan ku eegnay soomaaliya maxay uga dhigan tahay in laga daayo deemaha ma buuxiso sharuudihii loogu talagalay sidee ayaase deemahaasi looga cafin karaa qodobadaasi iyo kuwo kaleba barnaamijkana waxaa igala qayb galay wasiirka qorsheynta dowladda federaalka ee soomaaliya mudane jamaal maxamed xasan oo ku sugan magaalada washington kana mid a wafdiga ra-iisul wasaaraha doctor maxamuud maxamed culusow oo ka faallooda arrimaha soomaaliya degana gobolka michigan iyo sidoo kale professor xuseen warsame oo ah dhaqaaleyaha degan dalka canada barnaamijkii waa naga intaa intaynu barnaamijka mid lamida ku kulmi doono
aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Zahra Cabdixasan oo inoo soo diyaarisay Zahra Cabdi Axmed aan idhaahda dhegeystayaal qaali ahaada oo inoo soo diyaarisay barnaamijkeena faaqidaada jimcaha islamarkaana nala socodsiinaysay halka aad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanayso magaalada Washington haatana heesta deeqa iyo codka baxsan ee fanaanka la foole la foolayaan heestaasi deeqa noogu luqaynayay iyada ayaan ugu dambaysay idaacaddeena fiidnimo ee wadooyin kuu soo jeedinaya jaamac buule jaamac ayaan ugu ibraahim xasan daanduray farsamada jimi faray ahaa intaan markale kulmi doono nabadgelyo
يحشوك كبار ووحلى بوبتيكو